subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo axada bisha novembar sanadka 2022-na waa 7:20 maanta. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaad ka maqli doontaan muujadaha gaagaaban ee bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari waa 6:00 aroornimo xaggiina idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed. waxaan idiin heenaa oo qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo dunida ka mid a: xildhibaan laga soo doorto waqooyi bari dalka kenya oo dadyooga ugu baaqay inay ilaaliyaan dhirta kadib abaaro iska xigxigay oo deegaanka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolkaasi ah;
dadweynaha dadka dekjira degan oo dhan wati ahaya iyo degmahaya waa ina dhirta aad loo ilaaliya oo maaragtay dhulkan ilaa waxaa lagu dhoonaya waa xoole xoolihii haddii maaragtay geedihii la dabatiro meel hadhow ari daaqay masajeel daaqay inaysan jirayn. marka waxaan saa ugu leeyahay aad uga adkeynaya dadweynaha qaxootida iyo dadweynaha wadaniga oo dhan.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlaysa xaaladda qaxootiga soomaaliyeed ee dalkaasi oo holland. wareysi ayaanu la yeelanay sidoo kale suxufi hadda ka hor ka badbaaday qarax gaari uu la socday qabsaday halkaasi oo ay ku dhinteen qaar ka mid a dadkii la socday. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu hennaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha uganda ayaa sabtidii waxa uu kordhiyey xalayta ahayd 6 toddobaad oo hor leh xanibaadda 2 degmo oo xudun u ah xanuunka ebola ee galaaftay nolosha 55 qof oo ku dhaqneed dalkaasi, balse waxa uu sheegay in la xakameynayo fiditaanka xanuunka wakhtigan. tan iyo markii lagu dhawaaqay in cudurka ebola uu ka dilaacay 20-kii bishii sebtembar ayna dhaaftay dalkaasi uganda, ebola ayaa waxa uu ku fiday guud ahaanba waddanka waxa uuna gaaray caasimadda kambala. inkastoo mas-uuliyiinta caafimaadka toddobaadkan ay sheegeen in tirada kiisaska ay hoos u dhaceen, 2 degmo oo ah kuwa dhexe ee dalkaasi ayuu ku faafay xanuunka, waxa ayna kala yihiin momenda iyo sidoo kale kasanda, waxaana la xanibay 21 maalmood waxaana geliyey xanibaadaasi gobolladaasi madaxweynaha waddankaasi yoweri museveni bishii ina dhaaftay oktoobar 15-keedii. tallaabooyinkan oo ay ku jiraan bandoofiidkii ilaa waaberigii lagu mamnuucayo shaqsiyaadka ama dadku inay isaga kala gooshaan magaalada iyo xiritaanka suuqyada baararka iyo sidoo kale ta kaniisadaha ayaa lagu kordhiyey bishii novembar 21-keedii. sidoo kale sabtidii xalaytana museveni wuxuu mar kale ta amar ku bixiyey in xanibaada momenda iyo kasanda dib loo soo cusboonaysiiyo muddo 21 maalmooda isagoo ku tilmaamay xaaladaasi mid weli jilicsan islamarkaasina u baahan in la sii hayo. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un in Beijing ay diyaar u tahay inay Pyongyang kala shaqeyso nabadda adduunka, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi sabtidii. fariinta Shiin ayaa waxa ay timid maalmo kadib markii kuuriyada waqooyi ay riday gantaalka balaastikada iyadoo markaasi ay isaga kala goosheen kuwa qaaradaha ay yihiin. mid ka mida tijaabadii ugu xooga badneed ayay noqotay oo ay ku dhawaaqday inay kala kulmi doonto Qatar dunida inteeda kaleeto tijaabadaasi ay samaysay kuuriyada waqooyi. kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay samaysay tijaabada gantaalada ridada dhaadheer ee heerkiisa kuwii ugu horreeyey ay yihiin kuwan. haatan waxaana sii kordhaysa cabsida laga qabo inay saamaysay tijaabooyinkan ay sameynayaan toddobaadkan hubka nukliyeerka ee dalkaasi, taasi oo noqonaysa tii ugu xumeed abid haddiiba ay dhacdo inay saameyn ku yeelato, gaar ahaana markii la fiiriyo tan iyo digniinihii la dirayo sanadkii 2017. fariintii uu diray Kim Shin ayaa waxa uu ku sheegay in Beijing ay diyaar u tahay inay kala shaqeyso waqooyiga nabadda, xasiloonida, horumarka iyo sidoo kaleto deganaanshiyaha gobolka iyo guud ahaanba caalamka. warkii dunidana waa naga intaa. wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halka warkaas idin kaga imaanayaana waa Washington. Nuur Sheikh Farax oo ah xildhibaan baarlamaanka hoose ismaamulka Garissa lagana soo doortay deegaanka Jaraajila ee degmada Faafi ayaa ka hadlay saameynta ay abaarta iyo dhirta la jiro ay ku yeelan karto deegaanka laga soo doortay asaga. Waxaana uu xildhibaankaasi dadka deegaanka iyo kuwa waqooyi bari Kenyaba uu ku booriyay inay xil iska saaraan ilaalinta deegaanka, wuxuuna kaloo sheegay in xerada Xagardheere oo uu booqday uu ku arkay in uu fayadhowrka uu aad u lito uuna arrinkaasi kala hadlay hay-adaha samafalka. Wariyaha V O E da Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa dhadhaab ka soo diray warkan.
Xildhibaan Nuur Xaaj Faarax waxa uu sheegay in dadka deegaanka laga soo doorto oo u badan xoolo dhaqato ay saameyn ku yeesheen abaaro isxigxigay oo deegaanka ka jiray dhowrkii xilli roobaad ee lasoo dhaafay. Waxaana uu xildhibaanku intaa ku daray inuu deegaanka ka jiro xaalaf lagu hayo dhirta, gaar ahaan geedka abaqa, arrintaa oo sida uu sheegay xaaladda uga sii dari karta.
Dadkan waa meesha waa culka xoolo dhaqato waay maaragtay sanadihii hadda lasoo dhaafay abaar xun baa ka jirtay. Abaartaasoo maaragtay dhib weyn keentay, xoolihii ay dhammaadeen. Isla markii haddana dhibka weyn oo maaragtay maanta meesha maanta keentay inaan ka hadlo waa xagga dhirta, gaas ahaan geedaha maaragtay abaqa ah. Dadka qoxootiga hadda maxay bilaabeen 10 sano hadda lasoo dhaafay maxay bilaabeen inay maaragtay dhirta ay aada u guraan waagii hore dhirtay guran jireen kamooraha maaragtay oo geedaha kale mareerka garaska iyo maaragtay dhaydhayga oo maaragtay maaragtay guryaha ku dhisanayeen oo maaragtay noloshii dadka xoolo dhaqatada ah. Geedihii geedka la dhihi jiray abaga waxaan u maleynaa maanta haddii oo haddaan maaragtay loo dhaafin waxaan u arkayaa inay la dhihi doono beliba geed abaq ah yaa jiri jiray.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in aanay deegaanka ka howlgelin waaxda dowladda Kenya u qaabilsan ilaalinta deegaanka, taasina ay fursad siisay dadka ka ganacsada dhuxusha oo goynaya dhirta qoyan.
Dowladda Kenyana maanta dadka dhirta ilaalin jiray oo ladhaho Forest Department Garissa County oo dhan Forest Department la dhihi bardigo, marka taasoo dhib weyn u keentay dowladda la dhihi jiray maaragtay Kenya Forest and Wildlife. Hadda magaalada wax ku sugan ma leh dhowr jeer baan tagay, hadda muddo maarta shan lix berig waa ku noqonay, laakiin wax ka soo baxo ma leh.
Xaalufka deegaanka iyo dhirta qoyan oo la goynayo waxaa inta badan lagu eedeeyaa dadka qaxootiga ah, laakiin xildhibaanka baarlamaanka hoose ee ismaamulka Garissa ee laga soo doortay degmada Faafi Nuur Xaaj Faarax waxa uu sheegay inaanu si gaara xaalufka ugu eedeyn karin dadka qaxootiga ah, hase yeeshee qof walba oo deegaanka ku sugan qaxooti iyo deegaanba uu xil ka saaran yahay ilaalinta deegaanka.
Dhirta hadda aniga ma dhihi karo qaxooti keliya waa ugeysti kurta, ilaa maxaan u leeyahay dadweynaha dadka jaqajira degan oo dhan qaxooti ahaya iyo degma ahaya waa inaa dhirta aada loo ilaaliya oo maaragtay dhulkan ilaa waxa lagu noolyahay waa xoole. Xoolihii haddii maaragtay geedihii la dabatiro meel hadhow ari daaqay mase geel daaqay aysan jirin. Marka waxaan saa u leeyahay aad ugu adkeynaya dadweynaha qaxootiga iyo dadweynaha wadaniga oran.
Xildhibaanka oo maalmihii dambe socdaal shaqo ku joogay deegaanka ayaa meelaha u booqday waxaa ka mid ah xerada Xagardheera oo ay ku nool yihiin in ka badan 100,000 oo qof oo qaxooti ah. Waxaana uu xildhibaanku sheegay in fayadhowrka xerada uu yahay mid aad u liita, arrintaana uu kala hadlay hay-adaha samafalka.
Waagii hore hay-adaha keer iyo abyadihii maaratay oo washka qashinka ay run jireen oo maarta waa nasudda nashii buqatay, laakiin hadda dhib weyn baa ka socda. Marka hadda maanta maxaan leeyahay hadda maanta saanka maaadaran waxaan u joogay dadkii yuunta weyn oo aan ku dhahay haradan Xagardheere waa in lagu sameeyaa maarami, waa inay wadooyinka lahaakaa wadooyinka la hagaajiya, ilaa maarta waa in nadaafad la sameeyo oo contractual u bixiyo in meeshan maaram wadooyinka laga dhigo. Ilaa qashinkii iyo hadda maxaa la dhexgalay qashinkii iyo bashu wax wasaqda yaalay. Marka ilmahana waa ilmo yar iska ciyaarayaan, marka saas halis baa lagu jiraa. Marka weynaha maxaa leeyahay aad u fisara.
Xildhibaanku waxa uu xusay in inta uu joogo deegaanka uu kulamo la qaadanayo bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah, uuna muhiimadda koowaad siinayo nabad ku wada noolaanshaha dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah iyo ilaalinta deegaanka. Axmed Cabdullaahi Jaamac, V O A.
weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan iyo idaacadda aroornimo qaxooti fara badan oo gaaray dalka Holland sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa kamida qaxootiga Soomaaliyeed wariyaha VOA ee qaarada Europe Ridwan Haaji Abdulli ayaa hadaba dhawaan wuxuu booqday xirada qaxootiga ee Elst ee dalkaasi Holland warbixintan ayuuna ka soo diray halkaasii
dalka Holland waxa uu ka mid yahay dalalka ay tagayaan qaxootiga iyo magangeliyadoonka ka imanaya Afrika iyo Asia qaxootiga faraha badan ee dalkaasi imanaya ayaa sabab u noqday in dawladda dalkaasi ay culays kala kulanto deegaano iyo guriyo la dajiyo qaxootiga ka hor inta dawladdu ay go'aan ka gaarayso aqbalaada codsiyada qaxootiga magangeliyadoonka qaarkoodna waxaaba deegaan ahaan loo sii dajiyay maraakiib Sahra Ali waxa ay ka mid tahay 35 qof oo Soomaali magangeliya doona oo ku jira xarada qaxootiga ee Elst oo 96 km u jirta magaalada Rotterdam waxa ay iga warantay xaaladda qaxootiga
xaaladeena way fiican tahay alxamdulillaah ee Holland si fiican ma ugu soo dhaweeyay Soomaalida Holland ku nool waa Soomaali aad u badan kaamkeena waxa ku nool 35 qofood 20 wiil iyo 15 gabdhood waxay ka kala yimaadeen wadooyin kala nooc ay soo mareen Libya Turkiga waxna diyaaradii ku soo galeen aad aan ugu soo dhaweeyay Netherland caafimaadkeena waa laga warhayaa cuntadeena waa laga warhayaa wax walba waa noo fiican yihiin alxamdulillaah waxaan sugeynaa in la aqbalo waxaan kala sugayaa in nolol qurux badan galo insha Allah noloshii hore nolol ka duwan wadankeena waxa ka jira colaado fara badan sida la wada ogyahay insha Allah mustaqbalka waxaan rajaynaynaa wadankeena dib ugu noqono
maxamed faarax oo ku nool holland oo noo ololeeya arrimaha jaaliyada ayaan weydiiyay rajada qaxootiga dalkaasi soo gaaraya
taa ilaahba gacanta ilaahay ku jirtaa laakiin deewatii fursadda hadda ka hadlaysana tiida anagu waan soo wada maro processkii qofka soo Soomaaliya meesha yimid waan waan kamid ahay ayun bay processkii ku jiraan marka iyaga qof walba nasiibkiisa iyo wixii ilaahay kala kulmiyo laakiin waxaan qabaa inay Soomaalidu holoray kamid tahay wadamada Soomaalida ay ugu badan yihiin kolka loo fiiriyo wadamada lagu soo qaxay
hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Holland waxa ay sheegtay in 3 bilood oo kamid ah sanadkan ay codsiga magangeliyadoonka gudbiyeen 10,600 oo qof sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR-na sanadkii 2019-kii waxaa dalkaasi gaaray 92,435 qof oo magangeliyadoon ah Holland waxa kale oo ku sugan qaxooti aad u badan oo ka soo cararay dalka Ukraine kadib duulaankii Ruushku uu ku qaaday dalkaasi horraantii sanadkan Ridwan Haaji Abdulli VOA London
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan qaraxyada ka dhaca Soomaaliya waxay noqdeen kuwo ay ku waxyeeloobaan dad fara badan kuwa kale tan ay ku dhaawacmaan arintaas ayaa sidoo kale to waxay sababtaa xanuuno maskaxda oo soo gaara boqolaal qof oo goobjoog u ahaa qaraxyo argagax leh halka kuwa kale tan ay ka badbaadeen balse waxa ay wali la tiraynaysan yihiin amaba haya tiraanyada ay ka qaadeen qaraxyadaasi saxafiga Cabdikariim Maxamed Siyaad waxa uu ka badbaaday qarax meeno oo asiibay gaari uu la socday 5 qof oo kale tan ay la saarnaayeen iyadoo laba kamid ah dadkii halkaasii saarnaa ay ku dhinteen halka 3 qof oo kale oo kamid yahayna ay dhaawacyo soo gaareen xilli ay ku safrayeen dhulka u dhaxeeya Beledweyne iyo Mataban oo ka tirsan gobolka Hiiraan saxafigan ayaa xilligaasi ka waramayay hadaba dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda waxa magaalada Muqdisho kula kulmay wariyaha VOA Cabdiciis Barro wuxuuna ugu reentii weydiiyay sida ay wax u dhaceen
Cabdiciis oo 27-kii Juun sanadkan ku jirno 2022-ka ayaa ahayd markii gaari aanu saarnayn aniga iyo rag badan oo saaxiibaday ah qarax meeno oo haleelay ama uu ku haleelay intuu dhaxaysa degmada Mataban iyo deegaan la yiraahdo Bacda marka qaraxaasi wuxuu ahaa qarax meenooyin ka dhanka dhulka lagu aaso oo kooxaha gaashada ay isticmaalaan dabcan gaarigaasi qaraxa ah oo meenadu ay la kacday aniga iyo rag saaxiibaday oo labo saaxiibaday ah waan ka badbaadnay oo dhaawac ay naga soo gaaray laakiin waxaa dhaawacaasi aan qaraxaasi ku waxyeeloobay laba kamid ah raggii gaariga nala saarnaa oo kamid ahaa darawalkii gaariga waday
labadaas way ku dhinteen
waay ku dhinteen Allah naxariisto waa yarkii gaariga wada darawalka ahaa oo gaariga iska lahaa iyo sidoo kale yar kale oo saaxiibkiisa wasaga la socday aniga iyo yar kale oo saaxiibana wasna wariye ahaa oo leeyahay Khalid al-Kacse iyo yar kale oo leeyahay Guray inta waa ku dhaawacnaa alxamdulillaah dhaawacyo ay naga soo gaaray
waa garta Cabdikariin kulay wariya tahay Soomaaliyana ka shaqeeya dad fara badanna qaraxyada dhaca way maqlaan kuwana way ogyihiin oo ayaga ku waxyeeloobay dhibaatana ka soo gaartay halka kuwa kalena xubna ay jeclaayeen oo qoysaskooda ka mid ah ee qaraxyadaasi ku waayeen bal sida uu qaraxa u dhacay iyo sidaad adiga u baraarugtay waxaad aragtay bal arrintaasi sawir gudnagasay
abaashiso horta qaraxa qofka horta marka uu ka dhaco ama uu ku dhaco si toos ah ugama shakeyn karo waayo qofku waa uu mir dabolmayaa markuu qaraxa qabsado oo argagaxayaa marka anigu qaraxa markii uu dhacayay aniga iyo ragga saaxiibada baarka aan wada saarnayn xilligaasi uu qaraxa uu naqabsanayay waa wada sheekaysanaynay marka waxaan ka xasuustaa oo kaliya innaga oo sheekaysanayno oo sheeko inaan dhex marayso ayaa igu dambeysay markii dambana anigoo isbitaal gurcal ku yaalla jeefa oo soo naaxay oo markii dambe aan dhakhaatiirtii iyo asxaabtii meesha igu timid aan weydiiyey waxa igu dhacay waxay ii sheegeen in gaariga aan saarnaa qarax uu haleelay laba ruuxna ay ku dhimatay rag saaxiibada oo kalena ay dhaawac yihiin oo halkan ay ila joogaan marka wax qof si toos ugu sheekay karaa wixii dhacay ma jiro
dib baad u aragtay gaariga sida uu noqday oo laba cad uu kala go-ay ama laba qaybood kala noqday laba kamid a saaxiibada darawalkii iyo nin kale saaxiibka ahaa oo isla joogteen ood istaqaaneenna waa ay dhinteen bal markii aada sawiradii dib u aragtay dareenkaad sidee noqday
wallahi horta dareenkaygu aada iyo aada ayaan aan ula yaabay markii gaariga aan saarnaa aan arkay sida uu u burburay oo gebi ahaanba cadcad uu kala dhacay kulley qof walba oo gaarigaas arkana isma dhihi karo gaarigan ayaa qof ruux nool uu kasoo dhex baxay laakiin qadarta alleh iyo awoodda alleh way iska weyn tahay marka nimanka argagixisada kulley waxa ay doonayeen waxay ahayd in ay nafta ina dhaafiyaan laakiin ilaahay xaggiisa ma aysan ka dhicin oo ilaahay waa uu nooya saray intii ku dhimatana dabcan ilaahay naxariis jana ka waraabiyo raggii saaxiibada ahaa marka baawurka nala saarnaa laakiin mararka qaar markii aada aragto gaariga sida uu noqday iyo burburka xoogan meesha ka dhacay dabcan waxaas leedahay wax la qiyaasi kara maaha in qof nool uu kasoo baxo gaarigaasi laakiin qadarta alleh ilaahay ayaa nagu badbaadiyey oo maxay ahayd dhaawaca yar naga soo gaarsiiyey
waa garta Cabdikariin telefishinka Hirshabeellad ka tirsanay xilligaasina sidaan xogta ku helay waxaad ka waramaysay dagaalo ka socday deegaankaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda oo dadka deegaanka garab ka helaya iyo Al-Shabaab oo kasoo horjeeda markii aad aadayseen inaad war halkaas kasoo tabisaan ma filanaysan khataraan oo kale in lala kulmi karo mase jireen diyaar garow aad sii qabteen oo ah haddii xaalad yimaadaan tusaale oo kale in aad caawinitaan samayn kartaan dunida sida la socoto saxaafadda markay howlgal noocaas aadayso jaakadiha breska la xirta koofiyadihii aa la qaataa inkastoo waxay ugu dhacay qarax ahaayeen medical kit ama qalabka caafimaadkana qaarkood waa la qaataa arrimahaasi ma qaadatana ma ku fikirtay
Cabdiciis horta khatarta aada sheegayso ama khataraha iman kara horta dabcan waa waxa dhici kara oo qof walba uu markaasi uu ka taxadiri karo ama ay qiyaasi karo in wax walba ay dhici karaan anagu in waxaan hadda nagu dhacay oo qaraxyadan inay dhacayeen ama ay dhici karaan waan aaminsanayn sababtoo ah nimankan argagixisada ah ee Al-Shabaab inta badan waxay isticmaalaan xeeladahan qaraxyada ah oo dadku inta badan ay ku halaagaan ama ay ku laayaan annaguna dabcan waxaan u soconnay aroos ma ahayn waxaan u soconnay duulan aan ku qaadaynay ama uu hormuudka ama hurkacay قدومي هاقو بالكيران علي جيت عثمان ايه حلقا سيهيد ديغان ليه رهضو بعضا او مركا دور يتوان كيلومتر اوجرتان ديغمدا متواني قبل كيران مركا وحوال بوان فيلان ايني اما وان اسليه كرنا ان وحان اي داعيان او دمشا ايتما ايمان ايسو داوع او ايمان ايو خرحية ايمان ايان سببتوا وحان كسو عني وحاوها وير مركاسي لدوني ايام القرشين ايو ان ارقك حسادة فريسان اي كسام يستين ديغان كاسي بعضا او ان هردكو شادي ان مركاسي دولان لغو قادو او ciidamo oo horkacay xilligaasi gudoomiyaha gobolka Iran aan qayb ka ahayno si markaa aan u soo tabino wararkaasi horgalada marka lagu qaadayo argagixisada Al-Shabaab
kaasi waxa uu ahaa saxaafi la yiraahdo Cabdikariim Maxamed Siyaad oo hore ugu dhaawacmay qarax ka dhacay gobolka Iran wuxuuna waramay wariyaha VOA Cabdi Axiis Barrow aqoonyahanka Soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka Kenya ayaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ka hirgeliyay xarun loogu talagalay in diinta Islaamka lagu baro dadka muslimiinta ah ee qaba baahiyaha gaarka ee maqalka oo Soomaaliduna ka mid tahay dadkaasi ayaa waxa hadaba sidoo kale too la baraya xirfado ay ku shaqeysan karaan Maxamed Axmed Aadan oo kamid ah aasaasayaasha xaruntaasi ayaa ujeedada xarunta loo aasaasay wuxuu uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
xarunta horta magaceedu waa Ishaara Madrasa for Disabled People ama Ishaara Madrasa for the Needy Kids oo loogu talagalay in wax lagu baro caruurta Soomaaliyeed ama caruurta muslimiinta ee ku nool waddanka Kenya kuwaas oo qaba baahiyaha gaarka ah haddii ay ahaato sida maqalka ama autismka iyadoona lagu baray doono si xirfad u gooni ah ayaga
marka maxaa idinku dhaliyeenaad xilligan sameeyaan xarunta
runaantii waxa nagu dhaliyay waa arimo badan markeenu eegno wadankani waxa ka jira madaris fara badan ama iskoolo fara badan markii laga soo tago systemka wadanka madarista kale ee maamulaan dadka muslimiinta ah waxa dhigta un waa dadka maqal kale taasina waxay muujinaysaa in laga tagay dadkii maqalka lahaa ama caruurtii maqalka lahayd iyo kuwii autismka markeenu aragnay baahiyaha gaarka ah ardaydaas dhibaatooyinka ku nool yihiin iyo faquuqa bulshada ay xaq ayna u leeyihiin inay bartaan diintooda ayaa nagu kaliftay inaan aasaasno meeshaasi
marka ma Soomaalida kaliya ugu talagashay baahiyaha gaarka dhinaca maqalka qaba mise qoomiyadaha kale ee caasimadda ku nool noo ku jira
ardaynu daano islaam waxa soo hoos galay qoomiyadaha dhan laakiin qasatan waxaynu ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed haddii fiiriso qoomiyadaha kale ee waddanka nala nool way leeyihiin dad luqadda sign language ka ee caruurtooda ugu integrate gareeya sida masaajidooda weelada laakiin waxaad moodaa ka Soomaali ahaan in aynu caruurtaasi ilownay aysan jirin bataatan ba meel caruurta wax lagu baro
in luqadda sign language loo yaqaano dadkan baahiyaha gaarka qaba lagu baro diinta waa arrin ku cusub Nairobi marka sidee in kugu soo ragalaysaa dhinaca qalabka iyo diyaar garowga iyo aqoonteedaba
runahantii wax walba waa barasho sign language haddii aad maqashidna waa adigoo baratay Soomaali ama Kiswahili ama English ama Faransiis waa keliya luqad wey sign kana waa waxay ka duwan tahay dadkan anagana waxaynu ka hadalnaa carabka dadkan waxay ka hadlaan faraha marka waxaa jirto hab faraha haddii noqoto alfabetiga carabiga ama Englishka in lagu bari doono waxaana joogay macallimiin takhasus u leh jaamacadana ugu soo baxay college wadanka ka soo baxay iyo wadanka balaadankiisaba taas ayaana noo suuragelinaysa in ay isfahmaan cunigi wax loo dhigay iyo macallinkiisa
yaa idinka taageeraya hawshan
hadda cidnaga taageeraysa ma laha laakiin waxaynu u istaagnay ka dhalinyaro ahaan mar walba waxa fiican in wixii isku day ay ka noqdaan mar haddaad isku daydid badana waad helaysaa bulsho badan oo ka taageeri doonta bilaaw fiicanna waan aragnay dadkan wayna soo dhaweeyeen
dadkan baahiyaha gaarka qaba dhinaca maqalka marka ay wax baranayaan ama isdhexgalka bulshada ay la sameynayaan kale ka waran ma jiraan aan qabado iyo dhibaatooyin ay la kulmaan
runahanti dadkan hadii la fiiriyo waa mo energetic ayaan dhihi karaa way ka firfircoon yihiin dadka maqalka leh hadii ay qabanayaan shaqooyinka ama wax walbo hadii ahaato xitaa wax barashadii laakiin se fuquuq aad iyo aad weyn baa jira haba ugu horeese inta aan la gaarin baraankii waxay fuquuq kala kulmaan guriga ay ku noolaayeen tusaale ahaan waxaad arkaysaa waalid ku dhahayo maxaad isku dhiweysaa qofkaani cunigana yar wax ma baranayo ninkan hadii aan maanta qarash gareeyo bariis waxba ima tarayo waa dhagool ama waa autism buu qabaa marka bulshadii kalaba inta aan la gaarin waalidkii dhexdiisa u baahanba in wacyigelin loo sameeyo lana tuso waxaan wax ilaahay uu keenay inuu yahay imtixaanna ay tahay lagana yaabo sababtaas darteeda sababtii uu jannada ku gali lahaa qofka waalidka ah inay tahay cunigan inuu daryeelo
marka idinku hawshaas ama dhibaatooyinkaasi maxaad ka qabanaysaa
anaga waxaynu ka qabanaynaa kow caruurta waxaa la bari doonaa insha allah qur-aanka waa kalaamka ilaahay subxaanahu watacaala laguna bari doono sign language waxaynu baraynaa insha allah aasaasiyaadka diinta sida salaadii dahaaradii soonkii iyo waxyaabo kaloo fara badan waxaa kaloo dheeriya markaynu kusoo tagnaa qeybta diiniga ah dadkani waa dad naafa ah waxay u baahan yihiin shaqo skills ama shaqooyinka gacmaha sidoo kale gabdhaha hadday noqoto sida gabdhaha waxay u baahan yihiin ciilan saar oo kale wiilashoo kale waxay u baahan yihiin inay noqdaan fundinimadu ay badan tahay waxaa ka mid ah fundi tayla mid dharka tola mid korontada xirxira iyo wixii lamid ah marka intaasoo dhan baanu u tarin garaynayna insha allah
dhinaca dhibaatooyinka ay la kulmaan aad sheegtay ma jiraan wacyigelin inay kaga qorsheysan inaad bulshada kale aad ka samaysaan in dadkan ay ka mid yihiin dadka caadiga ah oo fuquuqa iyo takoorka laga dhaafo
aynu isku daynaa inaan hagaajino awareness week oo muslimiinta u gooni ah khaasatan bulshada soomaaliyeed si aynu u tusino in caruurtani fuquuqa laga daayo waalidku cunigiisa ku faano uusan la cabsanin inuu dadka kale dhex geeyo in uu banaanka usoo bixiyo tuso waxaan inay yihiin wax calaamada ilaahay ay calaamadiisa ka mid ah marka waxaynu isku dayaynaa insha allah hadda ka horna waynu bilaawnay waynu wadaynaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed aadan oo ka mid ah koox dhalinyaro aqoonyahano oo aasaasay xarun dadka wax lagu barayo wuxuuna u waramay wariyaha v o a da ee nairobi qadar maxamed xareed markana codka baxsan ee axmed aarshe heestaasi miraale iyo codka axmed kaarshe ayaa dhegihiin uga soo tegeena intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo.